Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 15 сакавіка.
БЧБ тролінг і стаўленне ўкраінцаў да Беларусі. Як пераадолець негатыў? Размова з Максімам Пляшко.
На мою думку, ця ініцыятыва на більш высокому рівні. Керівник застави не може так просто взяти собі і повішати біло-червоно-білий прапор на державному кордоні України. Це протокольні речі, це речі визначені.
Парламент проголосував за зміни у банківській сфері. Лев Львовський про те, що вони означають.
Законодательну базу, може бути, приводять в соответствие з реальністю. Естественно, что после Александра Лукашенко эту меру надо будет отменять, потому что во всех нормальных странах монетарная политика должна быть независимой от действий текущих властей, даже если там текущие власти самые хорошие.
Альгерд Бахаревич про статус письменника-экстремиста.
З одного боку, безумовно, гэта весело, то не факт. Ось, можна вельмі довго іронізаваць над гэтымі речами. З одного боку, я ганаруся таким статусом письменника-экстремиста. З другого боку, для мене гэта вельмі тяжко.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Відэа чарговага тролінга украінскімі памежнікамі беларускіх калег, калі украінцы ўсталявалі на мяжы украінскія і беларускія нацыянальныя сцягі, назбірала мільёны праглядаў.
Беларусы ў каментарах захапляюцца такім крэатывам і выказваюць словы падзякі, нібыта гэты жэст ледзьве не прызнанне украінскім бокам таго, што лукашэнкаўскі рэжым і беларускі народ – два розных суб'екты.
І ўсё ж з'яўленне бел-чырвона-белага сцяга на украінска-беларускай мяжы сапраўды пазіцыя афіцыйнага Кіева ці лакальная ініцыятыва? Пра гэта мы запыталіся ў кіраўніка Украінскага цэнтра беларускіх камунікацый палітолага Максіма Пляшко.
На мою думку, ця ініцыятыва на більш высокому рівні. Керівник застави не може так просто взяти собі і повішати біло-червоно-білий прапор на державному кордоні України. Це протокольні речі, це речі визначені. І я впевнений, що без, ну, скажімо так, політики звище, таку дію би самостійно застава прикордона би не вчинила. Я хочу сподіватися, що це цілісна державна політика. І на мою думку, от після А-50 і після, так скажімо, гниди, ситуація трошечки помінялася. Пішов крем зовсім в іншу сторону. І ми, знову таки, мене це радує, це позитивно, і ми якраз будемо спілкуватися і будемо доносити, знову таки, що цю позицію треба посилювати українській владі і українській державі.
Ну так, ось ви троху апередзілі маё пытанне, толькі сапраўды, то есть гэта, калі гэта змена ўвогуле, от не адзін раз у нас у эфіры Яўген Магда, ваш калега, казаў пра тое, што на банкавай у дачыненні да Беларусі, як да Беларусі, вот сённяшняй дзяржавы, так і дэмакратычных сіл беларускіх, няма нейкай такой продуманай, прапісанай тактыкі, стратэгіі, палітыкі. Зараз яна пачынае выбудоўвацца.
Так, я переконаний, що вона, це позиціонування починає вибудовуватися, починає формуватися розуміння, що Україні потрібно. Україну, дивіться, де-юре Україна Лукашенка не визнає як президента, його не існує для України. Де-юре режим і сучасна білоруська держава вважається соагресом. Відповідно, ну, якісь діалоги з цього приводу вести, ну, ніхто не буде і не веде офіційно. І цими прапорами на кордоні Україна якраз показує, що своїм партнером вона бачить якраз тих білорусів, білоруське суспільство, яке стоїть під біло-червоно-білим прапором. І, ну, мені би дуже хотілося, щоб так воно сформувалося і так ставилася до цього Україна і всі країни Європи. І зрештою ці політичні сили, і військові сили, і суспільство під біло-червоним прапором зрештою має опанувати і саму Білорусь, її територію. Так має бути. В цьому природній історичний процес. Я би хотів, щоб білорусам сказати, що не опускайте руки, не думайте, що все втрачено. Попереду багато роботи, але велике майбутнє. Все буде. Все в нас вийде.
Днямі украінскі цэнтр Разумкова выкаціў новае даследаванне, паводле якога больш за 80% апытаных украінцаў негатыўна ставяцца да Беларусі як да краіны і больш за 90% да Александра Лукашэнкі. Пры гэтым пра адносіны менавіта да беларускага народа у жыхароў Украіны не пыталіся.
У якасці высновы сацыёлагі раяць беларускаму грамадству максімальна выразна адмежавацца ад афіцыйнай улады і рэжыму, паслядоўна развіваць альтэрнатыўную Беларусь са сваім бел-чырвона-белым сцягам, беларускай мовай, сваёй інфармацыйнай прасторай, палітычнымі і вайсковымі прадстаўнікамі.
Пра што сведчаць вынікі праведзенага апытання і ці размяжоўваюць украінскія сацыёлагі і шараговыя украінцы беларусаў і лукашэнкаўскі рэжым, працягвае Максім Пляшко.
Ставлення украінців до беларусів, воно таке неоднозначне і воно потребує певного пояснення. Зрозуміло, що агресія з території Білорусі саме справила враження негативне на відношення українців, так? І люди, загальна така маса, не вдається в питання, і вони, коли чують про білорусів загалом, вони досить, скажімо так, скептично, негативно порівнюють з росіянами, і там кажуть, та вони всі однакові, і таке є досить негативне ставлення. Коли починаєш спілкуватися і пояснювати, казати, добре, а дивися, а от ти зараз негативно кажеш про білорусів, а вони під Бахмутом полк Калиновського воює за Україну. Тоді кажуть наші, ні, я не це мав на увазі, ті білоруси, які допомагають Україні, вони якби, да, ми їх поважаємо, цінуємо, а от ті білоруси, які сидять в Білорусі, чого ж вони не скинули режим Лукашенка, чого вони дозволили російським танкам йти в Україну? Українці в широкому загалі не розуміють ситуації, яка склалася в Білорусі з білоруським режимом. В Україні ніколи не було в сучасній Україні настільки такої жорсткої диктатури, щоб так жорстко розправлялися. Ми так само часто кажемо українцям, які так міркують, чому ж ви тоді не ставите питання до мешканців сьогоднішнього Маріуполя, чому вони не виходять на протести, і так далі. Тобто ми, хто вникає в білоруську тему, ми прекрасно розуміємо, що це окупація. Окупація, причому антинаціональна, яка проти історії, проти власного народу. І коли починаєш так говорити, то українці починають думати і задумуються. Тому, на мою думку, Україні потрібна, всередині України потрібна свого роду така масштабна роз'яснювальна кампанія до широких верств українців, щоб пояснити, що білоруси і білоруський режим Лукашенка – це різні речі. От недавно секретар РНБО Данілов в інтерв'ю, він так і означив, що варто розділяти білоруський режим та білоруський народ. І поступово до цього утверджується така думка, і наш центр білоруських комунікацій одним із завдань якраз ставить пояснювати, в тому числі і українцям, ситуацію в Білорусі, різницю і так далі, і так далі. Щодо вашого питання про заміри, я не виключаю, що було питання якраз оцінки білоруського народу. Можливо, там були негативні оцінки, і їх ті, хто, скажімо так, центр Разумкова, вирішили за краще їх не публікувати. Я того не відаю, як ви кажете, білоруси, але проблема є, в стосунках проблема є, проте вона не є глобальною. І останнє, що в цьому питанні хотів би підкреслити, оцей негатив, цей, скажімо так, такий розрив між нашими народами, він вигідний передусім Кремлю. І Кремль максимально ці терми підживлює, підтримує і вкидає в ЗМІ, і в тому числі білоруські опозиційні ваші, наші українські, і в себе, і в різних каналах, вони максимально роздирають між нами конфлікт. Їм це вигідно. Нам же, білорусам і українцям, навпаки, вигідно бути в союзі, в мирі. І в Україні сьогодні так і формується такий погляд, що Україні треба мати справу з новою альтернативною Білорусью. Це вже має своє певне символічне втілення.
Максим, ви не подумайте, і наші глядачі хай не подумають, що я там спробую когось обвинуватить, чи перекласти вину там, чи ще що-небудь з одного на другого, але просто от цікаво розібратися з такого аналітичного пункту глядження. От ви правильно відзначили, це от менавіта ваші слова мене наштурхнули на гэтую думку, про те, що українці чомусь не кажуть, а чому українці, які живуть у Криме, на окупованих територіях, там, скажімо, скажем, Донецкой, Луганской областей не выходят на протесты, не спыняют голыми руками российские танки, не ловят кинжалы, якія лятуть оттуль. Вот гэтае пытанне не задаецца и не гучыць. Ці, скажем, пытанне мне постоянно, вот недавно в эфире эксперт с Украины, выдатный военный эксперт, але, видать, не вельми добрый политичный аналитик Александр Коваленко, и снова начал казать про то, а вот Тихановская у 20-м годе казала мудрый Путин. Пригадывают украинцы тене про слово Зеленского, про то, что а вот я бачу у Путина в очах жадание мира, там те еще что-нибудь такое. Я до чего кажу? Вот критичное мысленне отсутничая, те, як, я разумею, что война робит черно-белым свет, але вот это критичное мысленне, его махчима подчас войны неяк усё ж таки развить у людей. Причем не только в украинцев, але и белорусов махчима так само.
Дуже цікаве питання, глибоке питання. Пробую відповісти наступним чином. Критичне мислення в широких масах – це дуже складно, щоб широкі маси мислили критично. Широкі маси мислять такими штампами, ідеологічними масками і певними стереотипами. І, ну, це факт. Критично мислити здатні люди, які вникають, читають, думають, експерти. Або, ну, будь-яка людина, яка експерт в тому чи іншому питанні, вона може мислити критично. Так само я, наприклад, не можу мислити критично в питаннях там високої моди, бо я не фахівець. Я мислю так само штампами. В цих питаннях я дещо розумію, тому і ви так само, ми здатні мислити критично. Отже, для того, щоб подолати цю ситуацію, потрібна широка інформаційна кампанія за участю і державних керівників, і медіа, і так далі. Вона потрібна і в українському середовищі, і в білоруському середовищі. Я скажу, що оці штампи, оці стереотипи, о, чому білоруси не виходять, от чому вони там це не зробили, чому вони не зупинили танки і так далі, так далі. Я не виключаю, що ці теми спеціально умисно вкидаються в український простір для того, щоб на оцю недовіру і цей негатив між нашими народами роздирати. Це робиться, можливо, цілеспрямовано третьою силою, самі розуміємо, якою. Тому потрібна робота, потрібно говорити, потрібно спілкуватися. Ну і ми це з вами, ми робимо це як Центр білоруської комунікації, ви як Єврорадіо багато на цю тему спілкуєтеся. І ця робота йде. Так, хотілося б, щоб, і я впевнений, я вірю в те, що українська держава поступово, вона вже сьогодні формує свій власний підхід до білоруської теми. І я впевнений, що рано чи пізно ця ситуація буде поставлена і має бути певна інформаційна кампанія, щоб пояснити українцям, що білоруси – це не українці, білоруси – це не росіяни, білоруси – це білоруси. Не можна від них вимагати того, що ви собі очікували, щоб так було, бо ситуація інша, обставини інші, так далі, так далі, так далі. Але, ну, і самим білорусам теж треба розуміти, що, ну, без вас, без вашої участі, без вашої активності у вашій державі не відбудеться звільнення демократичне і так далі, так далі, так далі. Тому багато роботи, скажу так.
Тема негативного ставлення українців до білорусів на фоні підтримки режимом Лукашенки російської агресії в Україні не сходить з повестки з моменту початку війни. Сварки у соцсетках поміж українцями і білорусами, які спробують довести, що не мають нічого агульного з режимом, успихують усе з новою силою.
Алея у огонь постоянно подливая и официальный Киев, игноруючи имкнение дымсилов на чале со Светланой Тихановской, наладживать односины и обгрунтовывающие это своим нежаданием зловать Лукашенко.
А допомагав нам разбираться во украинско-белорусских стосунках керовник Украинского центра белорусских коммуникаций, политолог Максим Пляшко.
Еврорадио.фм.
Далее в программе «Еврозум».
Парламент проголосовал за змены у банковской сферы. Лео Львовский про то, что они означают.
Законодательную базу, может быть, приводят в соответствие с реальностью. Естественно, что после Александра Лукашенко эту меру надо будет отменять, потому что во всех нормальных странах гуманитарная политика должна быть независимой от действий текущих властей, даже если там текущие власти самые хорошие.
Альгерд Бахаревич про статус письменника-экстремиста.
С одного боку, безумовно, это весело, то не факт. Есть, можно ли долго иронизовать над этим речь. С одного боку, я гонорюся таким статусом письменника-экстремиста. С другого боку, для меня это очень тяжко.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадіо новини спорту.
104 депутати Європарламента заклікалі кіраўніцтва УЄФА адхіліць зборную Беларусі ад удзелу ў кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы. Яны матывуюць гэта рэпрэсіямі ў нашай краіне і саўдзелам рэжыму ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. У звароце згадваецца, што за апошнія гады ў Беларусі былі затрыманыя ці зняволеныя больш за 40 тысяч чалавек, у тым ліку спартсмены і трэнеры, і рэпрэсіі працягваюцца. У Гуродні прайшлі затрыманні фанатаў хакейнага клуба «Нёман». За краты трапілі больш за дзясятак чалавек. Затрымлівалі нават на хатній гульні «Нёмана» ў плэй-оф чэмпіянату Беларусі. У беларускіх футбольных клубах працягваюць звальняць гульцоў з палітычных прычын. Як піша трыбуна, з БАТ звольненыя галкіпер Дзяніс Чарбіцкі, абаронца Даніла Нячаяў і паўабаронца Дмітрый Бясмертны. Апошнім двом не дапамагло, што яны былі падпісантамі праўладнага ліста спартсменаў. Напярэдадні старту чэмпіянату без кантракту з клубам засталіся капітан Станіслаў Драгун і абаронца Максім Бардачоў. Вызначыліся яшчэ два ўдзельнікі чвэрцьфіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў Манчэстер Сіці і Інтэр. Ман-Сіці пасля гасцявой нічыі 1-1 з Лейпцыгам разграміў яго дома 7-0. Эрлінг Холанд забіў 5 галоў. Гэта трэці пентатрык у гісторыі лігі чэмпіёнаў. Інтэр пасля хатняй перамогі 1-0 над Порту ў гасцях згуляў нічыю 0-0. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
15 сакавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні прагаласавалі за законапраект, праз які будуць уведзеныя змены ў банкаўскай сферы.
Дакумент прадугледжвае пашырэнне паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі ў грашова-крэдытнай палітыцы краіны, новыя штрафы для банкаў і змены па крэдытах для насельніцтва.
Пра што сведчаць гэтыя змены, да чаго яны прывядуць, як паўплываюць на шараговых беларусаў і чаму банкамі раптам зоймецца Лукашэнка, мы запыталіся ў старшага навуковага супрацоўніка БЕРОК, эканаміста Льва Львоўскага.
Ну тут отвлечённо скажам, што чым болей независімы национальный банк от действующей власти в любой стране, тем успешнее этот банк действует. Собственно, это не только практика Беларуси, там, это практика всех стран. Поэтому формально этот закон, он еще больше усиливает влияние того, кто занимает роль президента на монетарную политику, поэтому формально это там плохо и ухудшение. Но если говорить неформально, так более реалистично, то вряд ли кто-то может сказать, что сейчас у нас там Нацбанк действительно сильно независим от Александра Лукашенко. Понятно, что Павел Кавалер не является самостоятельной фигурой. Он может что-то там советовать Лукашенко, может о чем-то просить, убеждать, но все решения в итоге все равно принимает Лукашенко, в том числе решение о том, будет Кавалер председателем Нацбанка или нет. Поэтому в этом смысле практика никак не поменяется.
Есть такое уражение, что про то, что такие законопроекты, правки гэтыя рыхтуются, так никто особливо не ведал. Гэта неяк трымалася у сакрэце. И увогуле, чаму узнікла неабходнасць гэтых правок? Что там не так было у законодаўстве?
Зависит от того, о каких конкретно правках мы говорим. Вот эта правка, которая, наверное, вызвала больше всего шуму о том, что теперь Лукашенко будет напрямую управлять ключевыми параметрами монетарной политики. Как я сказал, она на самом деле там является, наверное, формальной в Беларуси, в текущей Беларуси. Тут скорее вот законодательную базу, может быть, приводят в соответствие с реальностью. Естественно, что после Александра Лукашенко эту меру надо будет отменять, потому что во всех нормальных странах, как я сказал, монетарная политика должна быть независимой от действий текущих властей, даже если там текущие власти самые хорошие. Иначе это вызывает так называемые политические бизнес-циклы. Вот. Вторая часть этого законопроекта, она заключается в приведении белорусских законов чуть более вровень с российскими. Это вот что касается штрафов. В данном случае и российские законы тоже странные и плохие. ну вот тут решили еще уравнять к ним белорусские. Это, наверное, тоже, опять же, ничего сильно нового. Почему этот закон плохой? Потому что если банк занимается отмывкой денег, то это преступление само по себе, причем здесь штраф. Если банк не занимается, тогда, опять же, причем здесь штраф. Если у банка проблемы, то есть там проблемы с ликвидностью, проблемы с портфелем, то штраф только эти проблемы усугубит. Поэтому это такая... Ну, то есть это приведение в норму с российским законодательством, но это приведение в норму с плохим российским законодательством.
Ага, коли еще вот гэтыя штрафы, так? Навошта увогуле гэта раптам спатрэбілася? То бок, каб трымаць просто кіраўніцтва банка ўвесь час у напружанні?
Вряд ли кто-нибудь может предположить, что у нас сейчас руководство какого-либо банка чувствует себя расслабленно и защищенно. У нас идет атака на банки там с 2020 года, атакуют их с различных мест, то и дело их там председатель Набсовета и члены Набсовета, они там оказывались неквалифицированными, не проходили вот государственную квалификационную комиссию, потом их часто заставляли списывать какие-то кредиты госпредприятиям или вместо возвращения кредитов брать на свои активы какие-то мусорные акции, им запрещается публиковать общественно важную информацию банкам, так что нельзя сказать, что они тут сейчас все в таком состоянии покоя. Ну, это так, еще одна мера. То есть, опять же, коренным образом, наверное, ничего не меняется. Третья часть — это про возвращение кредитов. Ну, такая, да, небольшая, но социальная функция, действительно. У нас засекречены данные о проблемных кредитах, точнее, они публикуются таким образом, что из них ничего не видно. Ну, вероятно, вообще есть какие-то проблемы с ростом проблемного кредитования, и вот на какое-то облегчение этой ситуации для населения, наверное, направлена вот эта третья часть закона.
Это вы маете на увазе, что просто не все белорусы добросумленно отдают кредиты банкам?
Люди, которые могут отдавать кредиты, они отдают кредиты. Это там люди, это не госпредприятия, которые там не хотят платить и не платят. Вот. Люди, которые не платят по кредитам, это люди, которые не могут платить по кредитам. То есть у них какие-то проблемы. Ну и да, вот, ну, какая-то небольшая помощь им.
Ага, то бок, даденная норма мае социальную накіраванасць, а яе реализация дозволить узмацнить правовую абароненасць покупников ці тых людей, якія карыстаюцца финансовыми послугами. Ну, вось так яны кажуць.
Да, да, да. Ну, примерно так. То есть не то, чтобы это там, вось, опять же, меняющая игру мера, но насколько это кому-то может помочь.
То бок, по сутности, вось калі будуць прынятыя гэтыя праўкі, то неяк там на жыццё звычайных беларусаў гэта ніяк не паўплывае.
В основном нет, ну, немного поможет тем беларусам, у которых прямо сейчас проблемы с кредитами.
У нововядзеннях, якія чакаюць банкаўскую сферу і ў межах, якіх Лукашэнка набывае яшчэ больш паўнамоцтваў, нам дапамог разабрацца эканаміст Леў Львоўскі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Альгерд Бахарэвіч пра статус пісьменніка-экстрэміста.
З аднаго боку, безумоўна, гэта весела, то не фарс. Можна вельмі доўга іранізаваць над гэтымі рэчамі. З аднаго боку, я ганаруся такім статусам пісьменніка-экстрэміста. З другога боку, для мяне гэта вельмі цяжка.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Квентін Тарантіна дапісаў сцэнар свайго будучага фільма, які можа атрымаць назву «Кінакрытык». Аб гэтым паведамляе The Hollywood Reporter са спасылкай на крыніцы. Здымкі карціны могуць пачацца ўжо гэтай восенню. Па дадзеных крыніц дзеянне праекта будзе развівацца ў канцы 70-х гадоў у Лас-Анджэлесе, а галоўнай гераіняй будзе жанчына. Рэжысёр Тарантіна неаднаразова заяўляў, што да 60 гадоў хоча зняць 10 фільмаў і пайсці на пенсію. Тарантіна зняў ужо 9 кінастужак, калі лічыць дзве часткі «Забіць Біла» за адну, і ў гэтым месяцы яму спаўняецца акурат 60 гадоў. Гітарист гурта Queen Брайан Мей отримав з рук короля Великобританії Карла III титул рицара і тепер буде офіційно зватися сером. Мей був присвячений у рицари за заслуги перед музикою і доброчинністю. Йон відомий не тільки як рок-гітарист, але і активний змагар за прави живіл. Разом з Меєм на церемонію приїхала його жонка, британська актриса Аніта Добсон. Яна найбільш відома як виконавця ролі Енджі Уотс у популярній мильній опері «Жихари Іст-Енду». Екоактивісток з організації супроць використання нафти Just Stop Oil Фібі Пламер і Ганну Холланд, які облили супом картину Ван Гога «Сланішники», зняли для глянцу. Дівчата прийняли уділ у фотосесії видання «Дейст», для якого позірували під час облівання супом і у образах з популярних картин. У розмові з виданням дівчини призналися, що їм довелося чекати, каб від картини тоді одійшла група дітей, за безпеку яких переживали активістки. Цитуємо: «Ви більш занепокоєні безпекою картини чи безпекою планети і її жихаров», задавали яны питання наведвальнікам галереї. Тепер дзяўчаты чакають суда. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Апошняя кніга «Панна А» Альгерда Бахарэвіча трапіла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Па словах пісьменніка, судовае паседжанне па прызнанні кнігі экстрэмісцкай літаратурай ініцыяваў сам Губазік, які звярнуўся ў суд і Міністэрства інфармацыі з патрабаваннем забараніць кнігу.
Бахарэвіч на свае вочы бачыў афіцыйны ліст, у якім паведамляецца, што апошнюю кнігу «Пана А» праверылі на экстрэмізм з дапамогай розных відаў экспертызы і што прыкметы экстрэмізму ў ёй такія відавочныя, што і экспертыза ніякая не патрэбная. Гэта была цытата.
Апошняя кніга «Пана А» – другая кніга літаратара, прызнаная рэжымам Лукашэнкі экстрэмісцкай. Дагэтуль такі гонар, скажам так, атрымаў раман «Сабакі Еўропы».
Тое, што яны называюць экстрэмізмам, у кнізе і праўда ёсць. «Мая свабода», напісаў Альгерд Бахарэвіч. А ў эфіры Еўрарадыё пісьменнік распавёў, наколькі нечаканым стаўся для яго чарговы цэтлік экстрэмізма.
Наколькі нечакана, ну, даволі чакана. Я яшчэ да суду, які адбыўся, здаецца, сакавіка, вось я ведаў, што ёсць такая праблема, што суд, мяне праінфармавалі людзі, якія зваюць суду. Зразумела, што гэтае фармаванне пад назвай Трубопік, яно звярнулася тут, выланнем прызнаць, то, што вона экстрэмісцкай, і вынік гэтага суду быў сама для мяне прадказальным. Ну, але, разумеете, я заўсёды кажу и тлумачу, что з одного боку, безумовно, гэта весело, то не фарс, можно вельмі долго іронізаваць над гэтым рэч. З одного боку, я ганаруся таким статусом пісьменніка і экстрэміста. З другого боку, для мяне гэта вельмі цяжка, тому что мяне фактично адразаюць ад моего чытача у Беларусь, пазбавляюць тых, хто чытав і чытае мяне в краіне, пазбавляюць свой чимось. Ось. А мне бы вельми не читали там, да, 10 год. Потому что так, что на самом деле того ничего веселого напевно нема. А что до самой книги, натуральный экстремизм там есть. Я бы навык сказал, что максимум экстремизму там, ну, тем значением, я уживаю слово, белорусские влады, вот, экстремизму там навык больше факторов. А Европа это все книга на 15 годе. Книга такая худшая, творчая со самоту, про свободу, але, ну, яе задачей не было створить такое актуальное. Ось апошняя книга «Пана А», яна вышла раз у 2020 годзе. Там ёсць некалькі апавяданняў, а гэта на самом деле кніга, складзеная з гісторыі, медыя. Ёсць там дзве гісторыі, якія безумоўна можна палітычнымі. Гэта гісторыя пад назвай «Чалавек Раман Брак», і другая гісторыя называецца «Светлыя высі». Яшчэ ў 2020 годзе падчас тэстаў ўсё яшчэ толькі пачыналася, і кніга толькі выйшла, мне пісалі, пісалі шмат роў, наколькі гэтыя дзве гісторыі з апошняй кнігі «Пана А» трапляюць у момант, наколькі актуальна яны, бо там ведется сапраўды там ведется рады пуру истории человек Роман Бурак коли них не читал ведется забойство от лидера нации а вот еще на стадии подрыхтовки этой книги доводилось трошки позаниматься самоцензурой заменить там как там было заменить президента республики на лидера нации не было проблем выдавцов а лет як бачим проблемы все равно а лет праз некалькі гадоў есть там история под названием светлые выси про человека и мучить заменить стяг немцкого высокости самый великий головный державный стяг краины ось он скрасковается по этому ступе как поменять стяг ну але не будут спойлеры сайты и люди эти после забороны выйдут прочитать анфанадин не хайте и конец
тым, як гэта мець статус пісьменніка экстрэміста для лукашэнкаўскага рэжыму, у студыі Еўрарадыё падзяліўся аўтар рамана «Сабакі Еўропы» і апошняй кнігі пана А. Альгерд Бахарэвіч. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.